πρώτο πρόγραμμα.
Μάλιστα, ήταν η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη συζήτηση για την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το θέμα, το μέγα θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Τώρα έτσι κάποια σημεία βάλουμε ότι το πρόβλημα δεν έχει κομματικό χρώμα, ναι. Μόνο ενδεδειγμένη λύση εξεταστική και στο τέλος της της ομιλίας του μάλιστα παρότρινε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συνταχτούν τις προτάσεις για προανακριτική
και να συνταχτούν στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για εξεταστική, η οποία όπως είπε μπορεί να οδηγήσει σε προανακριτική αν προκύψουν στοιχεία, ενώ το αντίθετο δεν μπορεί να γίνει. Χαρακτήρισε την προανακριτική, την πρόταση για την προανακριτική, να θυμίσουμε, είναι δύο οι προτάσεις, μία είναι του ΠΑΣΟΚ και μία της του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Θα συζητηθούν αύριο αυτές τα δύο αιτήματα για την προανακριτική με μυστική ψηφοφορία. Σήμερα είναι ονομαστική φανερή η ψηφοφορία. Και βέβαια είπε ότι το αντίθετο δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί δηλαδή η εξεταστική ή η προανακριτική να πάει σε εξεταστική.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν επί δεκαετίες ανοιχτή πληγή, ένας φορέας που σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί τον πρωτογενή τομέα, αλλά μετατράπηκε σε εργαλείο εξυπηρετήσεων με μεσάζοντες κομματικούς γνωστούς τεχνικούς συμβούλους που δημιουργούσαν εξαρτήσεις.
Λοιπόν, επειδή ανέβηκε στο βήμα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, να ακούσουμε ένα απόσπασμα της ομιλίας του και επανερχόμαστε.
Τόσα ψέματα για να μας πει στο τέλος ότι δεν υπάρχει δικογραφία για αυτόν. Δεν υπάρχουν εμπλεκόμενα πρόσωπα στη δικογραφία. Δεν έγινε κάτι εδώ μέσα. Ξαφνικά ξύπνησε και λέει να διερευνήσουμε από το 1998 έως σήμερα. Τι προκάλεσε αυτό το ξαφνικό ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού για τον πρωτογενή τομέα? Μήπως μια δικογραφία που είναι εδώ μέσα, που έχει μόνο νεοδημοκράτες, που έχει αποκαλυπτικούς διαλόγους? Και η απάντηση σε αυτά ποια είναι? Δεν επιτρέπουμε στη δικαιοσύνη να μας ελέγξει. Αυτό είπατε εν ολίγες. Ακούστε κύριε Μητσοτάκη, τα πράγματα είναι απλά. Γιατί είπατε αν φοβόμαστε. Εμείς φοβόμαστε? Μα εμείς σας θέσαμε ξεκάθαρα το δίλημα. Λέμε ναι σε εξεταστική ακόμη και από το 1821, αν πείτε ναι να διερευνήσει η ελληνική δικαιοσύνη τις ευθύνες που καταλογίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους υπουργούς σας. Τι φοβάστε? Εμείς δεν φοβόμαστε. Λέμε ναι λοιπόν. Αν και εσείς δεσμευτείτε από σήμερα ότι θα πείτε ναι αύριο. Άρα ποιος φοβάται? Αυτός που λέει ναι σε όλα ή αυτός που επί της ουσίας προκρίνει μία εξεταστική για την οποία ως διαδικασία έχει πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα? Ντόρα Μπακογιάννη, πριν από μερικούς μήνες: ποτέ καμία εξεταστική στα 35 χρόνια που είμαι στη Βουλή δεν έχει βγάλει τίποτα ουσιαστικό, αλλά εσείς λέτε ότι θα λύσετε το πρόβλημα και θα ρίξετε φως στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παύλος Μαρινάκης: δυστυχώς όλες οι εξεταστικές επιτροπές που θα μπορούσαμε να θυμηθούμε δεν έχουν ποτέ παράξει σοβαρά αποτελέσματα. Αλλά ο κ. Μητσοτάκης θα μας εκπλήξει σε αυτή. Μάκης Βορύδης, ο εμπλεκόμενος υπουργός: οι εξεταστικές επιτροπές, επειδή εμπλέκονται πολύ πολιτικά βαριά, δεν έχουμε απόσταση από τα πράγματα, απαιτείται να ενεργήσουμε προανακριτικά. Τότε προανακριτικά, τώρα εξεταστικά. Τι άλλαξε κύριε Βορύδη? Επειδή ελέγχεστε? Επειδή πρέπει να ελεγχθείτε? Και Κυριάκος Μητσοτάκης: ξέρετε, όταν συγκροτείτε μία εξεταστική επιτροπή, εκ των πραγμάτων η διαδικασία μπαίνει στη λογική της κομματικής αντιπαράθεσης. Θεωρώ ότι είναι δομικό πρόβλημα των εξεταστικών επιτροπών της Βουλής και όπως πολλές άλλες δεν έχουν καταφέρει να διαφωτίσουν την κοινή γνώμη. Εσείς δεν τα λέγατε αυτά? Κύριε Μητσοτάκη, σας μιλάω, εσείς δεν τα λέγατε? Ο κύριος Μαρινάκης, αυτά δεν λέγατε? Και ξαφνικά επινοείται εξεταστική από το 1821 για να απαγορεύσετε στη δικαιοσύνη να ερευνήσει τα αδικήματα που περιγράφει η δικογραφία που έχει έρθει στη Βουλή? Και μιλάτε για αξιοπιστία. Ποια αξιοπιστία? Μηδέν αξιοπιστία έχετε. Μηδέν αξιοπιστία. Να λέτε κάθε τρεις και λίγο τα ίδια και τα αντίθετα. Επίσης είπατε ότι για μας μιλάτε. Εμείς, λέει, καταθέσαμε πρώτη σχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 27 Μαΐου του 25, σύσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τη συμμετοχή του κύριου Χατζηδάκη, τον Υπουργό του Υπουργού Οικονομίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και του κύριου Πιτσιλίδη και της ΑΔΕΑ, που αποφασίζει την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. 27 Μαΐου, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τα tweet. 20 Μαΐου του 25, 5 Μαρτίου του 25, άρα ένα μήνα πριν και ένα χρόνο πριν η Ευρωπαϊκή Εποπτεία. Και μας λέει ο Πρωθυπουργός ότι πρόλαβε, ότι δεν συνδέεται η κατάργηση του οργανισμού με τη διαφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι ήταν ένα σχέδιο από αυτά τα μαξιμαλιστικά, μεταρρυθμιστικά, πάντα όντα τους πιάσεις με τη γίδα στην πλάτη. Τα καταθέτω σαν πρακτικά για να έχετε εικόνα της περιφρόνησης στη λογική. Τεχνική λύση. Φταίει, λέει, ο σύμβουλός μας, ο κύριος Μόσος Κορασίδης, μάλιστα ο κύριος Γεωργιάδης, είπε το αμίμητο. Λέει, αν σας πούνε κάποτε ότι φεύγαν τα βοσκοτόπια από την Κρήτη και πηγαίνε στη Ξάνθη, στην Καστοριά, φταίει ο σύμβουλος του κύριου Ανδρουλάκη Μόσχος Κορασίδης, εμπνευστής της τεχνικής λύσης. Με μια διαφορά, κύριε Μητσοτάκη. Γιατί και εδώ είπατε ψέματα. Η τεχνική λύση τότε δεν επέτρεπε να φύγουν από τα νησιά και να πάνε στην υπηρετική Ελλάδα. Έγινε μετά, σε άλλο χρόνο. Όχι πάντως από εμάς, όπως είπατε. Όχι από εμάς. Γιατί λοιπόν είπατε ψέματα? Γιατί λοιπόν είπατε ψέματα? Γιατί το χρεώνετε σε εμάς ενώ γίνει μια άλλη κυβέρνηση? Αυτό είναι το θέμα σας. Ότι είπε ψέματα ο Πρωθυπουργός, σας πειράζει. Με του ΣΥΡΙΖΑ της κυβέρνησης. Αυτό. Άρα λοιπόν να χειροκροτήσουμε ότι είστε ψεύτες με ετικέτα. Δηλαδή σήμερα λέτε ότι πριν από λίγο σας κοροϊδεύαμε για να το χρεώσουμε στο Μόσχο Κορασίδη, αλλά τώρα που μας αποκαλύψατε να σας πούμε μια αλήθεια. Θυμήθηκε ο Πρωθυπουργός τον αείμνηστο Θεόδωρο Πάγκαλο. Τον πατέρα σας, γιατί δεν το θυμηθήκατε τον αείμνηστο? Και τι είχε πει για το Ρουσφέτη? Υπάρχουν πολλά βίντεο στο YouTube. Αν έχετε αϊπνίες το βράδυ, να τα παρακολουθήσετε. Για να δείτε ποιοι ήταν οι εμπνευστές στο Ρουσφέτη και ποιοι αγωνιστήκανε με τον ΑΣΕΠ και με διάφορες άλλες θεσμικές παρεμβάσεις, όπως ήταν η διάβια να βελτιώσουν την κατάσταση στη χώρα. Αλλά ο μεγάθυμος Πρωθυπουργός μας είπε ότι ναι, έχει ευθύνες και η Νέα Δημοκρατία. Άντε, δεν έχουμε μόνο εμείς οι υπόλοιποι, έχει ευθύνες και η Νέα Δημοκρατία. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τις ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στον Έλληνα κτηνοτρόφο και γεωργό που πληρώνει αυξημένο κόστος παραγωγής, τα παρεπόμενα της κλιματικής κρίσης, ένα ΕΛΓΑ που δεν λειτουργεί χωρίς να αναθεωρείται ο κανονισμός του και με ένα ΟΠΕΚΕΠΕ που τον κάνατε ρούσφετο μάγαζο διαφοράς στα χέρια των γαλάζιων παιδιών της Νέας Δημοκρατίας. Έναν οργανισμό που λαιλατούσε τις επιδοτήσεις των τίμιων παραγωγών από το 19 έως το 24. Μια οργανωμένη γαλάζια συμμορία. Μια οργανωμένη γαλάζια εγκληματική οργάνωση. Και σας ενοχλεί? Μα τι μας λέτε? Εγκληματική οργάνωση? Έτσι λέτε όλοι μας την παράταξη? Εμείς μιλάμε για τη δικογραφία, κύριε Μητσοτάκη. Έτσι λέει η δικογραφία. Δεν τη διαβάσατε? Η δικογραφία περιγράφει μια γαλάζια εγκληματική οργάνωση που λειτουργεί καθετοποιημένα με αρχηγούς με πολιτική κάλυψη. Πάμε λοιπόν να τα δούμε. Μάκης Βορύδης, σύμφωνα με καταθέσεις, πολέμησε και εξανάγκασε σε παρέτηση τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριο Βάρα, όταν αυτός προσπάθησε να σταματήσει την απάτη. Το ξέρετε τον κύριο Βάρα? Τον γνωρίζετε? Είναι στο Μαξίμου. Όταν τον εκπαραθύρωσε ο κύριος Βορύδης, δεν ήρθε να σας πει, όντας στο Μαξίμου, ξέρετε κύριε Μητσοτάκη, υπάρχει εκτεταμένη απάτη. Προσπαθώ να την αντιμετωπίσω, αλλά δεν με αφήνουν. Τον έδιωξαν. Σας το είπε ο κύριος Βάρας? Σας το είπε? Δεν άκουσα να πείτε κάτι γι' αυτό. Δηλαδή, παρετήθηκε, τον έδιωξε ο Βορύδης όταν άρχισε να ασχολείται με την απάτη της γαλάζιας συμμορίας, πάει στο Μαξίμου και θέλετε να μας πείτε το θα σας πει κουβέντα. Μα ποιους απευθύνεστε? Τόσο πολύ υποτιμάτε την νοημοσύνη των βουλευτών και του ελληνικού λαού? Τα είπε στην εισαγγελία, γι' αυτό το 1/3 της δικογραφίας είναι επί της ουσίας προϊόν αυτών που λέει ο κύριος Βάρας. Λευτέρης Αβγενάκης άσκησε αφόρητες πιέσεις στον κύριο Σιμανδράκο για να αποδεσμευτούν ύποπτα φημή λίγο πριν τις εκλογές, τις ευρωεκλογές. Ούτε αυτό το ξέρετε? Δεν το ξέρετε? Να ψάξουμε από το 1821. Μήπως υπήρχε κάποιος απόγονος του Σιμανδράκου τότε στην Επανάσταση? 2 επιστολές σας έστειλε ο κύριος Σιμανδράκος. 2 επιστολές, πρόγονος. 2 επιστολές. 2 επιστολές σας έστειλε. Δεν τις διαβάσατε? Τα λέω αυτά για να καταλάβει ο ελληνικός λαός. Ήξερε ο Πρωθυπουργός? Γιατί η δικογραφία περιγράφει συγκεκριμένα αδικήματα για Βορύδη και Αβγενάκη. Εσείς γνωρίζατε? Είναι προφανές ότι γνωρίζατε. Και αν δεν γνωρίζατε από όλους αυτούς, θα γνωρίζατε από εμάς. Από τις ερωτήσεις που σας καταθέσαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την ερώτηση που σας κατέθεσα εγώ ο ίδιος. Και ήρθατε εδώ στη Βουλή, όταν σας είπα για το σκάνδαλο ότι έχετε πρόστιμο μαμούθ, και μου απαντήσατε από αυτό εδώ το βήμα, ναι, λέει, υπάρχουν κάποιες σκιές. Κάποιες σκιές είναι ένα δισεκατομμύριο? Κάποιες σκιές είναι η εγκληματική οργάνωση? Αν μετράτε έτσι τις σκιές, σε λίγο δεν θα ξέρουμε τι να πρωτοπρολάβουμε. Τα σπιτάκια που διαβάζουμε για την ανακύκλωση, αυτά που έγιναν στην τηλεδιοίκηση, τις υποκλοπές, τα κόκκινα δάνεια, καλά όλα αυτά δεν τα γνωρίζετε? Όλα γίνανε στο περιβάλλον σας. Τι είδους πρωθυπουργού έρχομαι? Μειωμένης ικανότητας αντίληψης ή ένα πρωθυπουργό χωρίς ευθύνες? Όλα τα ξέρετε και όλα τα καλύπτετε. Και είναι αποκαλυπτική όμως και η δικογραφία για τη γαλάζια συμμορία που όταν το λέμε έτσι ενοχλείστε. Δεν είναι γαλάζια συμμορία όταν μέλη του κυκλώματος λένε στις συνομιλίες τους: όσο στέκει το Μαξίμου και στέκει και ο Μάκης, είσαι βράχος που δεν πέφτει, εννοώντας ότι θα τον πειράξει κανείς. Αν είχα σκοτώσει την Χεροπούλου, τώρα θα ήμουν έξω. Θα είχαν φάει κανένα 50 δικηγόροι και θα είμαστε εντάξει. Είναι πολύ αστείο. Είναι πολύ αστείο να απειλεί κάποιος τη ζωή ενός ανθρώπου. Πολύ αστείο για σας κύριε Μητσοτάκη. Αυτά δεν είναι διάλογοι καμόρας που σας ενοχλεί έκφραση καμόρα? Μου είπε ο Μάκης για το Φλωρίδι και πήρε το Φλωρίδι. Αν δεν ξεριζώσει τον Παπανδρέου, δεν θα πω την αισχρή φρασιολογία, θα έχουμε πρόβλημα. Πάω στο γραφείο του Πιτσιλή που με έστειλε ο Γρηγόρης. Ξέρεις ποιος Γρηγόρης? Για να μην σας διαβάσω τους διαλόγους όπου ο εκλεκτός σας πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητούσε φακελάκι 5.000 ευρώ για να καθυστερήσουν τους ελέγχους, κύριε Μητσοτάκη, και με ρωτάτε αν υπάρχει γαλάζια συμμορία ή καμόρα. Ξέρετε τι έγινε, αγαπητοί συνάδελφοι? Οι μπλε φάκελοι που τους μοίρασε ο κύριος Μητσοτάκης έχουν μετατραπεί σε μπλε φακελάκια. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό δεν θέλετε να ψηφίσετε αύριο προανακριτική. Διότι υπάρχει ροή μαύρου χρήματος από αυτό το γιγάντιο σκάνδαλο το ΠΚΠ. Ποιες λοιπόν σκιές? Σκληρή διαφθορά. που εσείς κάνετε φτηνούς αντιπερισπασμούς, ψάχνοντας ψηλούς στάχυρα. Πώς λειτουργούσε λοιπόν το κύκλωμα? Για να πάω στην ουσία της υπόθεσης. Η τεχνική λύση ήταν μια νόμιμη διαδικασία. Υπάρχει εδώ και χρόνια. Είναι μια διαδικασία που εφαρμόζεται αυτοματοποιημένα από τον ΟΠΚΕΠΕ, ώστε όταν δεν επαρκούν οι εκτάσεις που δηλώνει ο κτηνοτρόφος για το ζωικό του κεφάλαιο, να του κατανέμονται ξυλώδεις εκτάσεις ή άλλες διαθέσιμες εκτάσεις για να πάρει τις επιδοτήσεις που δικαιούται. Άρα ένας κτηνοτρόφος της Κρήτης μπορεί να είναι νόμιμο να υπάρχει στη δήλωση ΟΣΔΕ ξυλώδης έκταση για τον ίδιο στην υπόλοιπη Ελλάδα, αν το έχει κάνει ο ίδιος ο ΠΚΠ αυτόματα. Πάμε τώρα στο παράνομο, στη ρογμή που αξιοποίησαν οι απατεώνες Νέας Δημοκρατίας. Και για να είμαι δίκαιος, επειδή με ρωτήσατε, κύριε Βεζιρόπουλο, ναι, όντως, δύο θεσμικά λάθη. Η αποσύνδεση βοσκοτόπων με ζωικό κεφάλαιο και το άνοιγμα και σε άλλες περιφέρειες που ξεκίνησε δειλά επί ΣΥΖΑ και στο κάνετε επιστήμη και που εκεί στηρίχθηκε η γαλάζια συμμορία, έγινε στην προηγούμενη κυβέρνηση. Αλλά η γαλάζια συμμορία οργανώθηκε με εσάς. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Αυτή η εγκληματική οργάνωση. Ο κύριος Βορύδης, που λέει «μα εγώ φταίω», ενέκρινε για το 2019-20 κατανομή άνω του 1 εκατομμυρίου στρεμμάτων σε παραγωγούς της Κρήτης από υπηρετική Ελλάδα. Και μας ρωτάει αν έχει ευθύνες. Αυτό θα δείξει τον ελληνικό λαό. Αυτός εδώ ο ουρανοξύστης της εποχής Βορύδη σε σχέση με τις υπόλοιπες καταγραφές δεν βλέπει, και κάποιος που δεν γνωρίζει το θέμα, ότι είναι εξόφθαλμος? Δεν καταλάβαινε τι υπέγραφε ο κύριος Βορύδης με αυτήν εδώ την κατανομή? Κατά τη θητεία του εκτοξεύτηκε η χρήση βοσκοτόπων για τη λήψη εθνικού αποθέματος, η οποία έφτασε έως και τις 5 φορές παραπάνω από 18 και 35 φορές μεγαλύτερη από το 22, όταν μπλοκαρίστηκε η κατανομή σε βοσκοτόπια. Διότι κάποια στιγμή και εσείς ήδη καταλάβατε τι συνέβαινε. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς δούλεψε το κόλπο. Και δεν μιλώ για την αυτοματοποιημένη διαδικασία του ΟΠΚΕΠΕ, που πονηρά χρησιμοποιείτε για να λερώσετε έντιμους κτηνοτρόφους. Η γαλάζια συμμορία πήγαινε σε καφενεία, σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, σε χωριά. Έβρισκε ανθρώπους ηλικιωμένους, συγγενείς, φίλους, ανθρώπους με ανάγκες. Εκμεταλλευόταν τις ανάγκες τους για να παίρνουν μαύρα λεφτά. Τους έβαζε και υπογράφανε, κύριε Μητσοτάκη, που κάνετε τον τα γνωρίζετε, ψευδείς δηλώσεις επινοικίας εκτάσεων στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ψευδείς δηλώσεις, χωρίς εμπλοκή αυτοματοποιημένης διαδικασίας ο ΠΚΠ. Με αυτές τις ψευδείς δηλώσεις έπαιρναν επιδοτήσεις που δεν τις δικαιούνταν. Και όταν ήταν η ώρα να πάρουν τις επιδοτήσεις, πήγαινε η συμμορία και τους έπαιρνε το 50, το 60, το 70, το 80% και μας λέτε ότι δεν ξέρετε τι έχει συμβεί. Και τι θέλουμε εμείς τώρα? Να διερευνήσουμε αν υπάρχει ροή πολιτικού χρήματος για τα εκατομμύρια ευρώ που χάθηκαν. Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το σκάνδαλο. Αυτή είναι η ακριβής περιγραφή του σκανδάλου, η μεγάλη απάτη, το γαλάζιο κόλπο γκρόσο. Γιατί λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, ο κύριος Βορύδης οδήγησε παρέτηση τον κύριο Βάρα. Γιατί? Με αυτά τα δεδομένα. Γιατί ο κύριος Αβγενάκης αποδεσμεύει πριν τις εκλογές του 24 χιλιάδες μπλοκαρισμένα ΦΗΜΗ που είχαν δεσμευτεί με την υποψία απάτης. Εδώ δεν μιλάμε για λάθη. Εδώ μιλάμε για συνειδητή συγκάλυψη ενός κυκλώματος πολύ καλά οργανωμένου. Και πάμε τώρα να δούμε ποιοι είναι αυτοί στη δικογραφία με ονοματεπώνυμο, για να μην ρίχνετε λάσπη και σπηλώνετε μέσω φιλικό σας, μέσω μαζικής ενημέρωσης, ανθρώπους που δεν φέρουν καμία ευθύνη, άρρωστες της αυτοδιοίκησης, στελέχη άλλων κομμάτων, φραπές, αγροτοσυνδικαλιστής της Νέας Δημοκρατίας, που εμφανίζεται συνεχώς στο πλευρό του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Βορύδη. Τι ξέρετε τη σχέση σας με την οικογένεια αυτή? Χασάπης, υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας το 2019, κουμπάρος του κύριου Βορύδη. Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας το 2019. Κυριάκος Μπαμπασίδης, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος βουλευτής. Ελευθέριος Ζερβός, πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξ απορρίτων του κύριου Αυγενάκη, όπως φαίνεται και από τη δικογραφία, και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Γεώργιος Στρατάκος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και στενότατος συνεργάτης του κύριου Βορύδη. Θεοφάνης Παπάς, πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τον κύριο Βάρα, σημερινός σας βουλευτής. Κύριος Τρουλινός, διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Υπουργού σας. Ανδρέας Κασαρίνης, γραμματέας αγροτικού της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι αυτοί σημαντικά στελέχη δικά σας. Και μας λέτε ότι φταίμε εμείς εδώ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα εκατοντάδες εκατομμύρια που έχει διασπαθήσει η ενδυματική αυτή συμμορία. Είναι δυνατόν? Σε ποιους απευθύνεστε? Ναι, εγώ θα πω πρώτος. Υπήρχαν με τις επιδοτήσεις διαχρονικές παθογένειες. Αλλά υπάρχει μια διαφορά. Άλλο είναι ένας ελαιοπαραγωγός της Κρήτης ή ένας κτηνοτρόφος Θεσσαλίας να δηλώνει κάτι παραπάνω, κακώς το κάνει, αλλά τα παίρνει ο ίδιος. Ακούστε κύριε Μητσοτάκη, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ακούστε λίγο, θα καταλάβετε. Η παθογένεια που δεν έπρεπε να υπάρχει ήταν το να πηγαίνουν οι ίδιοι παραγωγοί και να κάνουν ψηλές ψευδείς δηλώσεις για παραπάνω παραγωγικό κεφάλαιο. Αυτό συνέβη σε αυτή την περίπτωση. Παλιά λοιπόν έπαιρναν παραπάνω από ό,τι έπρεπε να πάρουν, αλλά τα πέρανε οι ίδιοι. Τώρα έπαιρναν παραπάνω, αλλά τα έδιναν σε μαύρο πολιτικό χρήμα. Κάνετε ότι δεν το καταλαβαίνετε. Ότι αυτοί οι οποίοι δήλωσαν παραπάνω εν τέλει δεν τα πήραν οι ίδιοι, αλλά τα πήραν άλλοι, όπως φαίνεται από τους αποκαλυπτικούς διαλόγους. Κάντε λοιπόν ότι δεν καταλαβαίνετε γιατί ήρθε αυτή η δικογραφία στη Βουλή των Ελλήνων. Κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Εδώ λοιπόν μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση που έπαιρνε παραπάνω όχι για τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες, αλλά για να μοιράσει μαύρο πολιτικό χρήμα. Και πάμε τώρα στα δικά μας. Βρήκατε έναν που πήρε 15.000 ευρώ και το κάνετε σημαία. Τα επέστρεψε και παραιτήθηκε. Εσάς δείξτε μου ένα από τα εκατοντάδες εκατομμύρια που πήραν οι γαλάζιες ακρίδες, ένα ευρώ που επέστρεψαν και ένα που διαγράψατε. Και το λέω γιατί δεν είμαστε το ίδιο. Φαινόμενα τέτοια υπάρχουν, αλλά έχουμε διαφορετικό πολιτικό ήθος. Ένα ευρώ από την εγκληματική οργάνωση δεν έχει επιστραφεί. Ένα ευρώ. Και μάλιστα όταν λέγαμε ότι πρέπει να δούμε αν διαγράψατε κάποιους, είπε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας το αμίμητο. Έχουμε, λέει, ένα αυτοματοποιημένο μηχανογραφικό σύστημα που τους διαγράφει και δεν τους γνωρίζουμε. Πείτε μας ποιους διαγράψατε. Εμείς ανακοινώσαμε επισήμως. Τα θεσμικά κόμματα, κύριε Μητσοτάκη, λειτουργούν στο φως. Αλλά εσείς είστε βασιλιάς
στο σκοτάδι την ατιμορρησία και τη διαφθορά. Ανακοινώστε, περιμένω από σας τώρα. Ανακοινώστε μας πόσα επέστρεψε η γαλάζια συμμορία και ποια είναι τα ονόματα των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έχετε διαγράψει. Γιατί πολλά θα μάθουμε στην εξέλιξη των πραγμάτων. Και πάμε στις ευθύνες του Μαξίμου. Εσείς έχετε ένα επιχείρημα πιστικό ότι δεν ξέρατε. Πραγματικά σας ακούσαμε και μιλούσατε 35 λεπτά. Περίμενα να μας πείτε, το σκάνδαλο είναι 2024 άνοιξη ευρωπαϊκή εποπτεία, 2025 ένα χρόνο μετά πρόστιμο. Εσείς έχετε ένα επιχείρημα για να μας πείτε ότι δεν γνώριζα, ξαφνιάστηκα και γι' αυτό σήμερα αναλαμβάνω τις ευθύνες μου και παίρνω αποφάσεις αλλαγής του τρόπου κατανομής των επιδοτήσεων. Έχετε ένα επιχείρημα. Αξίζει να το πείτε στον ελληνικό λαό. Γιατί εμείς είμαστε σίγουροι ότι ξέρατε και ξέρετε πάρα πολύ καλά τι συνέβαινε. Και δεν κάνετε τίποτα, μα τίποτα, για να σταματήσετε το 1 δισεκατομμύριο πρόστιμο που θα πληρώσει ο κόσμος. Και επειδή είπατε για το 10-12, ενημερώνω τους βουλευτές ότι το πρόστιμο τότε επιστράφει και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Το πρόστιμο τότε που δέχτηκε η χώρα μας επιστράφηκε πίσω στη χώρα μας. Αφήστε λοιπόν να πετάτε λάσπες εδώ και εκεί. Το 2020. Να μας πείτε και πού πήγαν τα λεφτά αυτά. Εδώ λοιπόν τα πράγματα είναι απλά. Ο Πρωθυπουργός δεν ξέρει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρόλο που τα λέγαμε και εμείς εδώ στη Βουλή. Δεν ξέρει για τις υποκλοπές, δεν ξέρει για τα Τέμπη, δεν ξέρει για τον Μπάτσι, δεν ξέρει για τις τριγωνικές συναλλαγές της ομάδας Αλήθειας, όπου οι ιδιώτες πλήρωναν τους προπαγανδιστικούς σας μηχανισμούς. Υπάρχει κάτι που να μας πει, το γνωρίζω και πριν γίνει ζημιά το διορθώνω. Υπάρχει κάτι. Πάντα κατόπιν εορτής έρχεστε εδώ να το παίξετε η ρομφαία της κάθαρσης και της μεταρρύθμισης, ενώ στα χέρια σας έχουν σκάσει σκάνδαλα βαρέων βαρών με θύμα της κυβέρνησής σας. Υπάρχουν λοιπόν πολύ σοβαρά ηθικά θέματα και θέλω πραγματικά να δείξετε και ένα χαρακτήρα μεταμέλειας για τη ρητορία σας απέναντί μας. Να πείτε ένα συγγνώμη, κάναμε λάθος. Να πείτε ένα συγγνώμη, αλλά πώς να κατέβετε από το καλάμι της αλαζονίας. Ένα συγγνώμη όταν το 24 από τα ανόγια είπε ότι τις επόμενες μέρες μπαίνουμε σε ευρωπαϊκή εποπτεία, που σημαίνει τεράστιο πρόστιμο, και μου απάντησε ο ένας από τους δύο υπουργούς σας, ο κύριος Αβγενάκης, ότι έχω μια περίεργη επιμονή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι εννοούσατε, κύριε Πρωθυπουργέ? Τι εννοώ, ποια ήταν η περίεργη επιμονή μου? Η διαφάνεια? Ποια περίεργη επιμονή είχα το 2024 όταν μπαίναμε σε ευρωπαϊκή εποπτεία για να πω κάτι κάντε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα οδηγήσετε σε μνημόνιο τους φτηνοτρόφους και τους αγρότες της χώρας? Ποια ήταν η περίεργη επιμονή μου? Ότι δεν φορούσα τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος. Τι εννοούσατε? Είμαστε προδότες? Τι εννοούσατε τότε? Επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Επειδή έλεγα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν φορούσα τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος. Ποια περίεργη επιμονή. Και τη φοράτε εσείς τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας. Οι πρωταγωνιστές διαφθοράς, της ατιμορρησίας, της ανομίας, φοράτε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και εμείς που τα λέγαμε για να προλάβουμε, δεν τη φορούσαμε. Ποια περίεργη επιμονή. Αλλά το θράσος δεν είναι μόνο του κ. Αβγενάκη. Ενώ λοιπόν τα λέγαμε πολύ πριν, βγαίνουν τώρα στα κανάλια Γεωργιάδης, Φλωρίδης,
Λέει, μα από την Κρήτη ήρθατε, το ξέρατε το σκάνδαλο. Μα πώς χρησιμοποιείτε αυτό το επιχείρημα? Όταν το έχουμε πει τόσες φορές, όχι μόνο ανεπίσημα ή σε κανάλια, με περωτήσεις ακόμη και σας τον ίδιο. Σε ποιους μιλάτε? Τόσο πολύ υποτιμάτε τους Έλληνες. Αλλά επιμένω, εσείς θα μας κάνετε μαθήματα πατριωτισμού? Αυτό με τη φανά της Εθνικής Ελλάδας πρώτη φορά το είπατε στις υποκλοπές. Και το ερώτημα είναι, γιατί τόσα ψέματα? Γιατί τόσα fake news? Γιατί τόσα αλαζόνια? Θα σας πω γιατί. Γιατί πολύ απλά, κύριε Μητσοτάκη, καλομάθατε. Καλομάθατε να σας χαϊδεύει όλη η ολιγαρχία της χώρας. Όλα τα κανάλια. Θα ξεχάσω τα πρωτοσέλιδα που λέγανε υποκλοπές τέλος? Τότε ήταν καλά τα συμφέροντα. Θα ξεχάσω τους πηγαίους τίτλους με τα υπονοούμενα για τις υποκλοπές? Ή θα ξεχάσουμε τα ξυλόλια που μας λέγατε για να πείτε τι? Εσείς μας λέγατε ψηφίστε το νέο Δασάμ και ότι είναι το πόρισμα το Ευαγγέλιο, και μετά λέγατε ότι είναι για τον κάλαθο των αχρήστων. Γιατί όμως όλα αυτά? Γιατί πολύ απλά νιώθετε ότι οι 151-155 θα είναι πάντα ασπίδα, ό,τι και αν έρθει τη δικαιοσύνη στη Βουλή των Ελλήνων. Και το λέτε θαρσός, ότι είστε ανεξέλεγκτοι. Θα κάνουμε ό,τι θέλουμε, γιατί έχουμε τους 155, δεν μας αγγίζει κανείς. Αυτή είναι η αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτή η αλαζονία πρέπει να ιτηθεί στις επόμενες εθνικές εκλογές. Είναι επικίνδυνη η αλαζονία. Αυτή η αλαζονία γεννά ατιμωρησία. Και η ατιμωρησία γιγαντώνει τη διαφορά. Αυτή είναι η κυβέρνηση με εσάς πρωθυπουργό. Έτσι λειτουργεί. Αυτή είναι η τριγωνική σας λειτουργία. Μετατρέψατε τη Βουλή σε πλυντήριο. Κάνατε το κράτος λάφυρο για εξυπηρετήσεις συμμετέρων. Την ΕΕΠ προσωπικό σας μηχανισμό. Τους θεσμούς όταν σας υπηρετούν σας χειροκροτείτε, όταν σας ασκούν κριτική τους επιτίθεστε. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πύρτο εξώτερων. Το πόρισμα των αρχών των ανακριτικών για τα Τέμπη κουρελόχαρτο. Τι είναι όλα αυτά? Αυτή είναι η σύγχρονη Ελλάδα που είπατε στα νέα παιδιά που μας ακούγανε? Αυτό είναι το παρόν και το μέλλον μας? Να ανεχόμαστε τόσα fake news, τέτοια καταπάτηση του κράτους δικαίου? Είστε επιζήμιοι όσο μένετε στην εξουσία. Επιζήμιοι και επικίνδυνοι. Ο τόπος χρειάζεται ένα άλλο πολιτικό ήθος, που να εμπνεύσει ξανά εμπιστοσύνη στους πολίτες, που θα αγωνιστεί απέναντι στην παρακμή σας. Γι' αυτό λοιπόν επαναλαμβάνω, έστω την ίστατη στιγμή, κύριε Μητσοτάκη, έστω την ίστατη στιγμή, αλλάξτε απόφαση. Εμείς λέμε ναι στην Εξεταστική Επιτροπή σήμερα, έστω και από το 1998, έπρεπε να είστε πιο μεγάθυμος, να πάτε πιο πίσω, να βάλετε και τον Ανδρέα Παπανδρέου, που το συνηθίζετε, αρκεί να στηρίξετε αύριο την προανακριτική για την εγκληματική οργάνωση που δεν λέει το ΠΑΣΟΚ, το λέει μέσα η δικογραφία, μόταμο, για να διερευνηθούν οι ευθύνες που περιγράφει πάλι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους δύο υπουργούς σας. Αν έχετε έστω αυτή την ίστατη στιγμή μία δυνατότητα να δείξετε ότι όντως θέλετε να πέσει φως σε αυτή την οσυρή υπόθεση, εμείς λέμε ναι στην Εξεταστική Επιτροπή, αν πείτε κι εσείς ναι αύριο στην Προανακριτική Επιτροπή, ώστε να πέσει φως παντού και ιδιαίτερα στην όρημη δικογραφία, κύριε Μητσοτάκη, και όχι σε αυτά που θα ψάχνετε στο βαθύ παρελθόν, που εσείς ήδη λέγατε ότι είναι και ατελέσφορα πριν από μερικούς μήνες. Και τα λέω όλα αυτά κλείνοντας, γιατί υπάρχει προϊστορία. Δεν είναι πρώτη φορά. Δεν μας εκπλήσετε. Στην 717 ήρθε εδώ δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Καταθέσαν πρόταση προανακριτικής και λέτε όχι. Δεν θέλω διερεύνηση, Καραμαλή, για τις οικονομικές ευθύνες που αφορούν την τηλεδίκηση, του έργου της τηλεδίκησης. Είχαμε τη δικογραφία Μπακαΐμη, έρχεστε εδώ, κατασκευάζετε, ενώ η δικογραφία είναι ξεκάθαρη, κατασκευάζετε κατηγορία για Τριαντόπουλο για να το βγάλετε λάδι. Έρχεται εδώ, πάλι από εκεί τον κύριο Μπακαΐμη, δικογραφία για τον κύριο Καραμαλή, πάλι κατασκευή αδικήματος, να οθωθεί ο κύριος Καραμαλής. Ο κύριος Τριαντόπουλος με μια πρωτότυπη διαδικασία προανακριτικής, συγγνώμη, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη λειτουργία του Συντάγματος. Άρα εδώ μιλάμε για μια συνεχιζόμενη πραγματικότητα. Δεν θέλετε η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Στόχος σας είναι σε κάθε υπόθεση που θίγει τη Νέα Δημοκρατία να δένετε πιστάγωνα τα χέρια της δικαιοσύνης. Και επειδή είναι 3 χρόνια από την νοσηρή υπόθεση των υποκλοπών, έχετε και γενέθλια 3 χρόνια του παρακράτους των υποκλοπών, να σκεφτεί ο κόσμος, πέρασαν 3 χρόνια. Πλήρωσε κανείς? Πλήρωσε κανείς από αυτούς που παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο της Νέας Δημοκρατίας? Πλήρωσε κανείς από αυτούς που παρακολουθούσαν όλους τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων? Πλήρωσε κανείς από αυτούς που παρακολουθούσαν εμένα? Κανείς! Γιατί πολύ απλά και εκεί δεν ήθελε ο κύριος Μητσοτάκης. Και γιατί σε όλα αυτά δεν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης? Γιατί εκβιάζεται, είναι απλά τα πράγματα. Όλοι αυτοί που εμπλέκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είναι στο περιβάλλον του. Άρα αν πάνε στη δικαιοσύνη και ανοίξουν το στόμα τους, δεν θα είναι καν πρωθυπουργός. Άρα τι κάνει? Επινοεί σε κάθε περίσταση ένα τρόπο όποιοι εμπλέκονται να μην οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Κράτος δικαίου λοιπόν ευρωπαϊκής χώρας και να δικαιώνουμε στο Συμβούλιο Επικρατείας, αλλά να μην εφαρμόζει ο πρωθυπουργός την απόφαση. Κράτος δικαίου ευρωπαϊκής χώρας και να έχω αναγκαστεί να πάω στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να εφαρμοστεί η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας στην Ελλάδα. Και μας λέει ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει το φως και τη διαφάνεια, όταν υπηρετεί το σκοτάδι και τη διαφορά συνέχεια. Έλεος, κύριε Μητσοτάκη. Έλεος. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μιλάμε, αλλά είστε σε σημασμένοι και με τα Τέμπη και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με την τηλεδιοίκηση και με τις υποκλοπές. Σε σημασμένοι είστε. Και στην ατιμωρησία και στα σκάνδαλα και στη συγκάλυψη. Εδώ λοιπόν, να μιλήσετε. Εδώ λοιπόν, αυτό που προκρίνω είναι μαζί όλα τα κόμματα να στηρίξουμε την Εξεταστική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, αρκεί να δεσμευτεί σε λίγο ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα στηρίξει την Προανακριτική Επιτροπή και δεν θα απαγορεύσει στην ελληνική δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της με τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Αυτό είναι το δίλημα, κύριε Μητσοτάκη, και έχετε χρέος τώρα να απαντήσετε. Ναι στο φως, ναι στην ελληνική δικαιοσύνη, ή δεν τις επιτρέπετε και μπαίνετε εμπόδιο με τις αποφάσεις σας? Έχετε ακόμη λίγο χρόνο να περισσώσετε την αξιοπρέπειά σας. Και αν, όπως μαθαίνω, έχετε απογειώσει τη σκέψη σας και θέλετε να φύγετε αύριο, δείχνετε και κάτι ακόμη. Όχι μόνο τον πολιτικό σας φόβο για την αλήθεια, αλλά και την πολιτική σας δειλία απέναντι στους βουλευτές σας. Διότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι μπορεί να βρεθούν και κάποιοι να αναμετρηθούν με τη συνείδησή τους, με το πολιτικό τους ήθος και τελικά να έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις για το Μέγαρο Μαξίμου και τους εμπλεκόμενους υπουργούς. Αν λοιπόν πήρατε απόφαση όχι μόνο να μην ψηφίσετε, αλλά και να αποχωρήσει η πλειοψηφία, τι να πω, κύριε Μητσοτάκη? Και πολιτική δειλία σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Νομίζω ότι καταλαβαίνει ο κάθε Έλληνας πολίτης ότι όχι μόνο δεν θέλετε την αλήθεια, αλλά φοβάστε πια και την κοινοβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που πιθανόν κάποιοι να θέλουν να μην γράψουν το όνομά τους στα μαύρα γράμματα της συγκάλυψης και της ατιμορρησίας που θέλει να τους βάλετε αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, ήταν η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ.
40 λεπτά.
Ναι.
Κράτησε η ομιλία του.
5 παραπάνω από τον πρωθυπουργό, όπως με είδες. Λοιπόν, ναι. Και εμείς κάλεσε τη Νέα Δημοκρατία να στηρίξει αύριο την προανακριτική επιτροπή και μίλησε για δειλία αν, όπως ακούγεται, η Νέα Δημοκρατία, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αποχωρήσουν αύριο από την ψηφοφορία, φοβούμενοι, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, διαρροές. Κάλεσε λοιπόν τη Νέα Δημοκρατία να στηρίξει την προανακριτική για να στηρίξουν αντίστοιχα και την εξεταστική.
Εντάξει,
το ΠΑΣΟΚ.
Ξαναπέσει, ναι, και ήταν μια κουβέντα.
Μάλιστα.
Επιπόλων, έτσι.
Αποχωρούμε. Ήταν πάρα πολύ ωραία εκπομπή σήμερα. Είχαμε καλεσμένους δύο, τον Πρωθυπουργό και τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στην εκπομπή μας.
Ναι, αύριο πάλι.
Με άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Καλό μεσημέρι.
Ανανοούμε
το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τη μία και δίνουμε τη σκυτάλη στο Γρηγόρη Νιάκα και τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος. Να είστε καλά.